Ti'n iawn? O ti? Ti'n iawn? Yna. Dyna ni'n cael troi rwan at yr benod ola, a'r darn ola o lyfr datguddiad tyrd ar Glwydd Iesu. Mi ddolwn ni allu delio fo ar PowerPoint rwan i'r un. Di o'n recordio, yndi? O, oh, reit. Na fo. Gewn ni olygu hwnna wedyn. Reit. Wythnos diwetha, mi oedd cwmnïau teganau yn datgelu pa deganau maen nhw'n disgwyl sydd yn mynd i fod yn fwyaf poblogaidd yn Nadolig yma, pa deganau fydd y plant yn gofyn am gael gweld yn eu hosanau Nadolig. A Sean i dechrau. Oedd yn warfer Sean faint o ddyddiau siopa sydd ar ôl Tandolig. Erbyn y heddiw, be dwi'n glywed weithiau ydy hyn a hyn o sleeps. Mae yna 56 o sleeps ar ôl tan Nadolig. Mae'r siopau mynd i fod yn mynd i'r un cyfeiriad yn dydyn nhw. It's beginning to feel a lot like Christmas. Byddwch chi'n clywed hwnna gen bo hir. Mwy a mwy mi fyddwn ni'n clywed am yr hyn sydd yn dod. I rai mae hynny'n gret. Maen nhw'n edrych ymlaen a maen nhw wrth i bod efo'r holl sôn ac yn ymlaen. I eraill mae chydig bach o hynllef. O na. Casau mynd i ganol y siopau lle mae cymaint o bobl. Casau clywed y jingles. Mae dros bob man casau gweld pob peth. Ba, humbug. Ac i rai eraill falle bod Nadolig yn amser ofnadwy o unig. So dyn nhw ddim yn edrych ymlaen. Perspektif chi'n effeithio yn dydi ar sut ych chi'n teimlo ynglyn â'r symud yma wythnos ar ôl wythnos tuag at y dathlu fydd yn digwydd ddiwedd Rhagfyr. Wel, dyn ni wedi bod yn edrych ar lyfr datguddiad a chan wahanol sydd fan yma ar ddiwedd y llyfr. Faint o am sydd ar ôl wyddon i ddim. Ond mae hanes y bydysawd yn mynd i gyfeiriad arbennig. A'r bydysawd fel dyn ni'n ei adnabod o, yn mynd i un man. Dyn ni wedi gweld yn llyfr datguddiad fod y byd yn llawn problemau. Mae yna batrwm o ddyrgioni a problemau o bob math. Ac yng nghanol hyn i gyd mae'r eglwys hefyd ar waith a mae gwaith Dyw yn cynnyddu. Mae drygioni mynd yn fwy a mae'r nifer sydd yn dod i gredu mynd yn fwy hefyd. A da chi'n meddwl i ble mae'r cyfan yn mynd i gyrraedd? Da ni'n clywed am Grisnogion yn Iran yn y carchar yn cael eu condemni am droi oddi wrth Islam. Da ni'n clywed am eglwysi yn yr Aifft a Saudi Arabia yn cael eu llosgi a Grisnogion yn cael eu lladd. It's beginning to feel a lot like datguddiad. A mae'ch persbectif chi, pan dach chi'n darllen llyfr datguddiad yn dibynnu, yn effeithio ar sut dach chi'n gweld ble dyn ni'n mynd. Os dach chi efo perthynas ar oen, yna dyn ni'n mynd i gyfeiriad sydd yn anhygoel a mae'n mynd i fod yn wych a mae'n mynd i fod yn rhyfeddol a mae'n mynd i fod yn fendigedig. Ond os ydych chi ddim yn perthynas ar oen, os ydych chi ddim yn Gristian, a'r persbectif ar beth sydd yn digwydd yn wahanol yn dydy. I'r Gristian, mynd tuag at y wawr dyn ni. I'r un sydd ddim yn Gristian, mynd tuag at y wyllwch a gofyd sydd. Felly, dyn ni'n cael edrych rwan ar y ddiwedd llyfr datguddiad a gweld y cyfeiriad dyn ni'n mynd iddo fa. A'r peth cynta, dyn ni'n gweld yn yr adnodau ydy mae Crist yn dod yn ôl. Adnod 7, adnod 12 ag adnod 20. Mae'r arglwydd yn deud, wele yr wyf yn dod yn fuan. weler oedd yn dod yn fuan. A dod yn wahanol i'r Nadolig, nid cofio'r baban bach yn cael ei eni ym Methlehem, Juda, ond Christus Victor ydy hwn, Christ y Conqueror, Christ y Brenin. Mae'r Beibl yn llawn o hyn yn yr Hen Testament, mi glywch chi am ddydd yr arglwydd yn dod. A diom yn glir beth ydy hynny, ond yn y Testament Newydd, da ni'n dod i weld o yn y fwy clir. Yr arglwydd Iesu Grist ym Mathew 25, pan ddaw mab y dyn yn ei ogoniant a'r holl angylion gydag ef. Yna bydd yn eistedd ar orsedd ei ogoniant, fe gesglir yr holl genhedloedd ger ei fron, a bydd ef yn ei didoli oddi wrth ei gilydd fel y mae bigal yn didoli'r defaid oddi wrth ei geifr. Pan esgynodd yr arglwydd Iesu oddi ar y ddaear, dyma yna angylion yn ymddangos o ddeud wrth y disgyblion, beth ydych chi'n neud fan yma yn syllu fel hyn. Mae'r arglwydd ydych chi wedi gweld yn mynd fyny'r cwmwl, mae'n mynd i ddod nôl fel ydych chi wedi weld o ar gymylau'r nef. Paul yn ysgrifennu at y Thessaloniaid ac yn deud yn hedor 4 adnod 14, os ydym yn credu Iesu farw ac atgyfodi, felly hefyd y bydd Duw gydag ef, gyda Iesu yn dod ar rhai a hynodd drwy Iesu. Hyn yr ydym ni ddweud wrth eich ar air yr arglwydd, ni fyddwn ni yr rhai byw a adewyr hyd ddyfodiad yr arglwydd yn rhagflaenu dim ar y rhai sydd wedi hyno, oherwydd pan flwyddi ar y gorchymyn, pan bydd yr archangel yn galw ac itgorn Duw yn seinio, bydd yr arglwydd ei hun yn disgyn o'r nef. Bydd y meirw yng Nghrist yn atgyfodi'n gyntaf, ac yna byddwn ni y rhai byw a fydd wedi ei gadael yn cael ein cipio i fyny gyda hwyn y cymylau, i gyfarfod ar arglwydd yn yr awyr, ac felly byddwn gyda'r arglwydd yn barhaus. Dyna beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae Christ yn mynd i ddod nôl. Felly mynd nôl at Psalm 110 a cofio, Duw yn deud wrth y mab, dywedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd, eistedd ar fy nheulaw, nes i mi wneud delynion yn droedfainc i ti, a mae'r arglwydd yn estyn i ti o seion dirnwialen awdurdod, llywodraeth a dithau yng nghanol y genhedlaeth, neu yng nghanol delynion. Ni fydd na ddim esoliadau. Fydd na ddim penderfynu pwy dyn ni isio i fod yn frenin, pwy dyn ni isio i fod yn arweinydd. Fydd na ddim democratiaeth. Mi fydd o yn dod yn ôl yn ei ogoniant. A pan fydd o'n dod yn ôl, fydd na ddim brwydro, fydd na ddim teyrnas yn codi'n erbyn teyrnas. Mi fydd y brenin yn llywodraethu mewn cyfiawnder. Llawer ohono ni falle'n cofio rhyfel yn Irac yn cychwyn cyn i Saddam Hussein gael ei ddisodli. Rhaid cofio'r gair oedd yn cael ei ddefnyddio yn yr ymadrodd oedd yn cael ei ddefnyddio pan aeth awyrenner Americaniaid i mewn i ddechrau. Sioc and awe, medden nhw. Mae'r gair awesome yn cael ei ddefnyddio llawer iawn rhy hawdd y dyddiau yma. Ond dyma fydd yr ultimate awesome. A be fydd perspektif pobl? Brenhinoedd y ddaear, y mawrion, a'r cadfridogion, y cyfoethogion, a'r cryfion, a phawb yn geithion ac yn rhyddion, cuddiasant eu hunain mewn ogofeidd ac yng nghreigiau ar y mynyddoedd, a dywedasant wrth y mynyddoedd a'r creigiau, syrthiwch arno, mae chuddiwch ni rhag wyneb yr hwn sy'n eistedd ar yr orsedd, a rhag di gofaint yr oen. Oherwydd daeth dydd mawr i di gofaint o'i a pwy all sefyll. Ac eto mae'r arglwydd Iesu'n dweud, pan dych chi'n gweld y peth yma'n digwydd, edrychwch chi fyny. Mae dydd eich gwaredigaeth yn agos. Mae Christ yn dod yn ôl. A dyna lle dyn ni'n mynd. Os da ni'n gweld pethau eraill yn llyfr datgyddiad sydd yn dweud, o, mae hwn yn siarad am y byd ni, gallwn ni ddweud, wel, yeah, it's beginning to look a lot like datguddiad. A dyn ni'n dweud, well, great, mae Christ yn dod yn ôl. Beth nesa? A na fo. Christ. Nid o'n oedd a ti oedd o'n ea. No. Christ ydi canolbwynt nefoedd. Chi'n gweld y pethau sy'n cael ei ddeud yn yr adran hon, yn yr adnodau fan yma. Adnod 8 a 9. Wedi mi glywed a gweld, syrthiais wrth draed yr angel a dangosodd i mi waddolion, meddai wrthyf, paid cyd was a thi wyf i. Ac ath gymrodur y proffwydi ac ar rhai sy'n cadw geiriau'r llyfr hwn, a ddola ddiw. Da ni yn y byd yma yn cael ein hawdd i greu eilunod yn dydyn ni. A dechrau addoli nhw. Da ni'n creu eilunod allan ohono ni'n hunain, neu allan o'n plant, neu allan o'n gyfoeth. A da ni'n byw iddyn nhw, a da ni'n addoli. Wel, yn y nefoedd, mi fydd na greaduriaid anhygoel, ffantastig, sanctaidd, gogoneddus. A mi fydde'n hawdd i ni syrthio lawr a addoli rheini. Ond na, da ni ddim i gael gwneud hynny. Mae Ioan yn gwneud fan yma, mi nath o'r un peth ymhenod 19 hefyd. Oherwydd fod yr angel mor ogoneddus. Ond dim ond Dyw sydd i'w addoli. Ac un o'r atebion i tystion Jehova, ynglyn â bod Iesu yn ddiw yn ogystal ac yn ddyn, ydy mae pawb yn derbyn mae Iesu di'r oen yn datguddiad a mae'r oen yn cael ei addoli yn llyfr datguddiad. Pan soniwch wrth y tystion, bydd ydyn wedi, o, diolch, mae'n golygu hwnna fan yna. Mae'n rhyfedd, mae'n golygu hwnna yng ngweddill y Beibl, ond rhyw sut yn fan yna, mae'n golygu rhywbeth gwahanol, meddyn nhw. Na, yr oen sydd yn cael ei addoli. Mae'r addoli'n cael ei gyfeirio at Dduw ac at Grist. Neu meddyliwch am yr enwau dyn ni'n gael i'r arglwydd Iesu Grist y fan yma. Na fi yw Alfa ac Omega, cyntaf a'r olaf, y dechrau a'r y diwedd. Reit nôl yn nechrau llyfr datguddiad, mae Dyw ei hunan yn deud, ymhenod un adnod 8, mae fi yw Alfa ac Omega, medd yr arglwydd Dyw. Ond mae hwn eto yn ddadl, lle mae Christ yn cymeryd teitl sydd fod yn deitl ar gyfer Dyw, iddo fo'i hunan. Ond be mae'n ei olygu fan yma? Mae'n golygu fod i'r dechrau a'r diwedd. Nath y dechrau ddim dod i fod ond trwyddo fo, trwyddo ef, y gwneithbwyd pob peth ar a wneithbwyd yna, meddai Ioan, y dechrau'r efengil, ynde? Dyna ni cael yn cynnal trwy air Christ. Ac yn y diwedd, dyna ni'n mynd er mwyn Christ i'r diwedd. Ddododd Paul yn Rhyfeiniad penod 11, oherwydd ohono ef a trwyddo ef ac iddo ef y mae pob peth. Ohono ef, trwyddo ef, iddo ef, er i fwyn o, iddo ef y bôr gogoniant am byth. Yn ddi beth tebyg iawn yn y llythyr at y Colosiad. Neu fel sydd wedi cael ei ddeud sawl tro, history is his story. A Christ sydd yn ganolbwynt y nefoedd. Mae fi yw gwreiddyn a hiliogaeth Dafydd. Mae hwn yn mynd â ni nôl at broffwydoliaethau'r Hen Testament yn arbennig Eseia. Gall chi olrhain sôn am y blaguryn a'r gwreiddyn. Trwy yr Hen Testament yn arbennig yn llyfr y proffwyd Eseia. Yn Eseia 11, o'r cyff a adewyr i Jesse. O'r bonyn a adewyr i Jesse fyddai'w blaguryn. Ac fe dydd cangen o'i wraidd ef, y gwreiddyn nath roi bod i Jesse, teulu Dafydd y teulu brenhinol. Abram a Dyw y tu ôl i Abram yna. Y gwreiddyn yna, Dyw alwodd Abram allan pan oedd y byd i gyd wedi troi cefn. Dyw'n galw Abram allan ac yn gweithio yn Abram. Dyma stori fawr y Beibl ynddi. Ac o'r gwreiddyn yn yma. Mae Dafydd yn dod. Ond mae yna gangen arall yn mynd i ddod. Mae yna flygurin arall yn mynd i ddod. Yr arglwydd Iesu Grist. Rwt a siwt. A mae i gyd am Iesu Grist. A dyna stori'r Beibl. Fi di gwreiddi yna heliogaeth y Dafydd. Am hyn mae'r Beibl wedi bod yn sôn mae Iesu Grist fan yma. Gellwch chi ddim dianc oddi wrth y ffaith mae Crist ydy'r canolbwynt. Seren ddisglair y bore. Chi ddeud clarall mae Crist yn sôn fan yma. Yn ei ddefnyddio fan yma. Fe roddwyd proffedoliaeth yn ôl yr amser Moses yn Niwmeri. Penod 24, daw seren allan o Jacob a chyfyd tirnwialen o Israel. Wel, mae'r adnod yn ein cyfeirio'n benodol at y brenin Dafydd. Ond erbyn amser y Testament Newydd, yn yr holl lenyddiaeth i ddewig ac yn meddwl crefyddol i ddewig, roedd seren yn symbol, y seren fore'n symbol am y Mesia oedd yn mynd i ddod. Ond yn un ffordd gallwn ni gymryd hwn. Ond mae yna rhywbeth arall yma hefyd. Seren y bore, i lawer iawn o bobl, ydy'r blaned Wener. Y blaned Venus. Mae hi yn weithiau, mae'n gallu ymddangos yn ddisglair iawn. Just cyn iddi wawrio. Mae pobl yn dweud, pan maen nhw'n gweld y seren yma yn dod yn ddisglair iawn, yna mae'r wawr ar dorri. Mae Iesu Grist yn dweud, ie mae gwawr y deyrnas newydd ar dorri, a fi ydy'r seren sy'n arwain i fewn i'r wawr nesaf yma. E mae hyn i gyd yn dweud wrthyn ni, ydy mae Iesu sy'n mynd i lenwi'n bryd ni. E, pobl yn sôn am mae syniad y byd o'r nefoedd yn mor arwynebol a mor wirion, ond y nefoedd ydy bod yng nghwmni yr arglwydd Iesu Grist. A mae cymaint o'r emynau'n llawn ohono fo. Mae'r lle sanctuddiolaf yn rhydd, fe rwygodd fan wylid bellen. Fe yw hael y cyfiawnder sydd yn goleuo'r holl nefoedd uwch ben. Mae dyrfan anfeidrol y faint. Ac eto ni welaf ond un. Angylion seraffiaid na saint, neb fel fa nwylid ei hun. Mae'r arglwydd. Mae'n eistedd yng nghanol llys i a'i nifer fel glaswellt y maes, yn helaeth yn rhoi i bob un o goniant a harddwch a gras. Fod i'r canolbwynt. Fe yw afon y bywyd sydd fri, oedd yn ei sôn sylwitha am afon y bywyd. Mae'r ysbryd glân o'n i'n deud fanne oedd. Fe yw afon y bywyd sydd fri ar manna cyddiedig a drud. E fe yw hyfrydwch y llif, y Iesu yw'r nefoedd i gyd. Ni'n deud sylwitha wrthych chi am gymryd llyfr am yna adre a darllenwch yr adran ar angau barn a thragwyddoldeb i weld yr emynau sydd neu am y nefoedd ymwng os wnaethoch chi, ond os wnaethoch chi, fi'n siŵr bod chi wedi cael bendith. Felly, yr arglwydd yng nghanol pob peth. Yr arglwydd yn llenwi'r nefoedd. Nesa. A Crist yn dod yn ôl, Crist wedi canolbwynt nefoedd, yr anghyfiawn, parhaed yn anghyfiawn, a'r aflan yn aflan. Mae'r adnod yma'n torri ar draws yr hediad. Mae yna ogoniant, mae yna lawenydd, mae yna glod, a mae yna bob dim. A wedyn yn adnod yna'r ddeg, da ni'n clywed y geiriau yma, yr anghyfiawn, parhaed yn anghyfiawn, yr aflan yn aflan, y cyfiawn parhaed i wneud cyfiawnder ar sanctaidd i fod yn sanctaidd. Beth da ni'n wneud o hyn? Ydy Ioan yn dweud, reit, gan fod hwn yn dod, reit, pawb sydd ddim yn credu, forget it, cariwch chi ymlaen, fel yna, mae eisiau chi fyw yn eich pechod a derbyn y canlyniadau. Ydy Ioan yn dweud, anghofiwch am Efengyli, anghofiwch am dri cyrraedd y colledig, gadwch nhw fod yn eu haflendid i farw. A'i dyna mae'n dweud. Naci. Na, dim o gwbl. Yn adnod 10, mae'n dweud, dywedodd hefyd paid â gosod geiriau'r broffidoliaeth llyfr hwn dan sêl, oherwydd mae'r amser yn agos. Yn llyfr Daniel, mae Daniel yn cael proffidoliaeth, ond be mae'r angel yn dweud, rwanta mae hwn yn mynd i ddigwydd amser hir ymlaen, felly be sy'n eisiau ti'n gwneud rwan ydy gosod y llyfr yma dan sêl. Selia fo i gadw o, nes bydd yr amser bell i ffwrdd yn dod. Ond fan yma, be mae Ion yn ddeud, neu'n cael deud wrtho fo, ydy paid a gosod y dan sêl, achos da ni'n gwybod pryd mae'r arglwydd yn dod nôl. Da ni'n gwybod pryd mae'n mynd i gyrraedd, gallai fod unrhyw bryd, mae'r amser yn agos. Mae'r nefoedd bron torri mewn. I ddeud y gwir, yr unig reswm di'r nefoedd ddim di torri mewn ydi fod Duw'n drugarog yn oed i addewid achos bod yna myneddgar. Rydych yn gwybod ni iawn mae fel lleidr yn y nos daw dydd yr arglwydd pan fydd pobl yn deud dyma dangnefedd a diogelwch. Dyna'r pryd yr awdinist ydi symwth ar ei gwartha fel gwewyr esgor a rhaeg beichiog. Ac ni fydd dim dianc ragddynt, ond nid ydych chi gyfeillion mewn tywyllwch i'r dydd eich goddi weddyd fel lleidr. Be sy'n digwydd fan yma? Dach chi rioed i bod, rhaen o'ch chi'n rieni, neu falle os ydych chi ddim yn rieni, dach chi wedi gweld, plentyn yn strancio. A be sydd yn digwydd ydy mae'r chiant yn dweud, reit, oce, okay, tara, dwi'n mynd. Chi'n ei weld ond, da chi wedi gwneud o'ch hynna'n falle. A beth sydd yn digwydd, mae'r plentyn bach yn cael sioc. Trefi stopio strancio. A mae'n mynd. Mae'n i cael ei ddychryn. Dyma be mae Ion yn wneud fan yma. E dyma be mae'r arglwydd Iesu Grist yn wneud fan yma. Dyma'r diwedd. Mae'r ogoniant yn mynd i fod. Oddi allan, be sydd yna? A mae'r cwn, y dywuniad, y petainwyr, y llofruddion, yr eilinaddolwyr a phawb sy'n caru celwydd ac yn ei wneud. Nhw sydd oddi allan. So, ydych chi felly, ac eisiau bod felly, arosoch oddi allan. Ond dyma'r gogoniant, dyma'r goleuni. Rhybydd ydy hwn. Fe fod pobl yn dweud, o na, dwi ddim eisiau cael yng ngadael ar ôl. Dwi eisiau rhannu yn y gogoniant. Dwi eisiau gwybod beth i'r goleuni. Dwi eisiau bod yn gweld gogoniant yr arglwydd Iesu Grist. I be mae Ioan yn wneud, neu be mae'r arglwydd Iesu yn wneud wrth adrodd i Ioan fan yma, di mae'n dweud, dychwch mae'r amser yn fyr a da ni'n mynd gwybod. O ie, da ni'n gallu dweud, fydde'r rhai sy'n darllen llyfr yma'n meddwl, os, na ddwy fil o flynyddoedd yn mynd i fod cyn bod Crist yn dod nôl, digon amser. Ond nid felly ma chi yna chi. Da ni'n gwybod pryd ddaw Crist nôl. Ond yn gyson, da ni'n gwybod yn bod ni'n cael yn galw o'r byd yma, dyda ni. Yn gyson, da ni'n cael yn cymeriad falle. Byddwch chi fyw yn hen. Jimmy Savile di marw. Ddoe yn doedd. Oedden ni 80. Os dim rhaid i ni fyw yn hen. Doedd na blentyn bach 2 oed wedi marw, wedi boddi mewn pwrs, mewn gardd rhywun lawr yn eilwyr ein Lloegr. A bywyd yn frau. A mae Ioan yn deud fan yma. Drychwch. Dych chi wir eisiau parhau yn eich anghyfiawnder? Dych chi wir eisiau parhau yn eich aflendid? Yr anghyfiawn. Parhaed yn anghyfiawn ar aflan yn aflan. A mae rhywbeth yn ddod ni sy'n dweud, oh no way, dwi'n eisiau bod fanau. Gwnewch yn siŵr o'r arglwydd. Edifarhewch a ddylen ni fod yn rhybuddio o'r byd i edifarhau. Achos mae yn ddydd gras o hyd. A'r pedwerydd, y pwynt ola. Tyrd. Arglwydd Iesu. Adnod 17, y mae'r ysbryd a'r briodferch yn deud, tyrd, a'r sawl sy'n clywed yr wedyr yn tai tyrd, a'r sawl sy'n sychedig, deud ymlaen, a'r sawl sydd yn ei ddymuno, derbynnu a ddŵr y bywyd yn rhodd. Os ydyn ni yn Cristnogion, y syniad bod Crist yn dod yn ei agoniant yn mynd i fod yn mae'n mynd i ddeffro rhywbeth yn y calonau. O, dwi isio. Dwi isio hwn. Mae'r ysbryd yn hiraethu amdano. Byddydodd yr argwydd Iesu Grist am waith yr ysbryd glân fydd ef yn fy ngogoneddi. Dyna hoff waith yr ysbryd glân i gogoneddi Crist. A mae Crist i'w ddod, rhyw ddydd yn mynd i ddod yn ei agoniant. O, mae'r ysbryd isio gweld Crist yn ei agoniant. Dyma mae Dyw isio ydy bod gogoniant mawr yn dod i'r argwydd Iesu Grist. Dim ond cariad ac ymynedd Dyw sydd yn golygu bod o ddim wedi digwydd eto. Fel o'n i'n deud, mae Pedr yn deud ni ail wrthyr, nid yw'r arglwydd yn oedi cyflawni a ddewyd fel y bydd rhai pobl yn deall oedi, bod yn amyneddgar wrth eich ymau, am nad yw'n ewyllysio i neb gael ei ddinistrio, ond i bawb ddod i edifeirwch. Mae'r ysbryd yn deud, o, mae yna ddydd gogonedd, os rwy'n edrych ymlaen ato fo pan fydd Crist yn dod yn ei agoniant. A mi fydd hi'n anhygoel. A mi oedd yr eglwys fore, yng nghanol i holl erledigeth, yn cael ei chynnal gan y gobaith yma. O, ie, rhyw ddydd mae Crist yn mynd i ddod yn ei agoniant. Oedd ganddyn nhw'r ymadrodd yn dweud, gair Aramaig, Maranatha. Mae i gael ar y ddiwedd cynta Corinthiad, lle mae Paul yn dweud, Maranatha, tyred arglwydd Iesu. Tyred arglwydd. Chi'n gweld, i'r eglwys fora yn ei erledigeth, oedd y gorffwys yn mynd i fod yn denu. Dyw a sych ymaith bob deigryn ac oedden nhw'n byw mewn byd lle oedd dagre yn beth gyffredin iddyn nhw. Oedd y fuddugoliaeth yn denu, yn lle bod cesarau ymerodraeth yn fuddugoliaethus yn adnod 5, fyna bod byddai'n twyn teirasu beth bythaidd, meddai llyfr atgyddiad fan yma. Da ni'n mynd i dirnasu yn lle cael yn sathryd a'n draed. Ond yn fwy na dim, mi fydd Crist yna. Mi fydd o yna. Welen dyfod ar y cwmol, mawr yw'r enw sydd o nawr. Ar ei fraich ac ar ei forddwyd ysgrifennwyd efo lawr. Chi'n cofio, ar ei fraich ac ar ei forddwyd, yr enw mae gwaredwr. Halleluja, groeso, groeso, addfwyn, oen. Oedd Paul wrth ysgrifennu at Philippiad ddim yn gwybod oedd yn mynd i fyw neu marw, ond oedd yn dweud, wel, byw i mi yw Crist ac elw yw marw. Mi fyddai efo fo, mewn gogoniant. A mi fydd hi'n fendigedig, mi fydd hi'n rhyfeddol. Mae'n emyn Saesneg, the sands of time are sinking. Samuel Rutherford, Albanwr, oedd o wedi byw'n hir, wedi byw dan erledigeth, wedi dioddau'n enbyd. A wedyn yn hen yn paratoi at farw, oedd yn sôn. Fel dych chi'n gweld mewn mewn peth mesur berwiwi felly ynddo, y tywod yn mynd o'r top i'r gwaelod a mynd i the sands of time are sinking. Oedd yn gweld ei hunan yn paratoi i fynd i dir Emmanuel. Ac wrth fyfyrio ar hwn, oedd o'n mae'n ysgrifennu yn y ddyddiadur a wedyn yna wraig an Crosby, dwi'n meddwl oedd ei henwi, wedi troi'r cyfan yn emyn. Ac un pennill o'r emyn yna. The bride eyes not her garment, but her dear bridegroom's face. I will not gaze at glory, but on my King of grace. Not at the crown he giveth. Er bod yn mynd i roi coron i chi. But on his pierced hand, the lamb. Is all the glory in Emmanuel's land. Be'ch gobeith chi a fenne. Llenwch datgyddiad. Fyriwch arno fo. Gwrandwch eto ar y pregethu os ydych chi eisiau, gallwch chi lawrlwytho nhw, oddi ar y we, neu gallwch chi gael copi ar CD, a gwrandwch ar y pregethu yma. A myfyriwch ar y ffaith bod y byd yn teithio i dragwyddoldeb, a myfyriwch ar y gogoniant sydd i ddod. A mi ffeindiwch chi bod yn newid y ffordd ych chi'n byw fan yma, achos bod eich blaenoriaethau chi mor wahanol. A bod i Dduw roi'n yn calonau ni y griene. Amen. Ie wir. Tyrd ar dwy Iesu. Er gogonian ti wenno. Amen. Gadwch chi